vi da kommet frem til et fantastisk artig hus.
Som så vidt stikker opp av jorda.
Ja, visst. Det her vi bor. Ja. Velkommen til Gars. Du har nå kommet til Erga Gard, og det du ser et hus som veldig inspirert av de gamle, gamle hus på Jæren. Da folk snakker om Jærhus, så ser de ofte for seg det sånne her litt avlange, rektangulære kvide med skuter på sidene. Vi har gått noen hundre år enda lenger tilbake i tid til hus, og du fortsatt finner litt av på Island og Færøyene, så er det veldig nedgravd. Sånn at du ser lite av huset nå, du ser bare en lite inngangsparti her, ellers så forsvinner alt omtrent i en jordskråning. Men hvis vi nå går rundt huset, så vil du se hvordan det åpner seg opp mot sør og sola.
Da går vi rundt huset.
Ja.
Garden Erga på 70 mål dyrka mark med gulrøtter, andre grønnsaker og gras til 6-7 ammekyr. Som så mange jordbruker har både Ingvald Erga og kona jobb utenfor garden. Det fire barn, den yngste fire år, de eldste tenåringer. Dessuten bor Ingvald Ergas far og mor i et annet hus på tunet, og gjev uvurderlig hjelp med gardsarbeid og barnepass.
Det stilter noen gang på Jæren, eller blir det alltid her?
Ja, en periode så var jeg bort på Gardermoen, og da må jeg si at jeg fikk jo helt angsthold på seg, for det var jo aldri vind. Så jeg lengta veldig tilbake igjen til Jæren og liksom kjenne at det fyger rundt ørene. Men altså, jo da, vi har stille dager. Men det vi gjør, det vi er flinke til, det er å lage livd. Og de gamle på Jæren sier ofte det at hva skulle vi gjort uten vinden? Hvor skulle vi da sorte i livet? Så vi er flinke å lage gode plasser der det er vindstille.
Her har vi en.
Her er en av de, nå står vi foran huset.
Nå ser jeg mye mer av det, ja. For nå, dette er sørvendt.
Veldig lun og grob her foran huset.
Ja. Og bambus.
Bambus er der, og masse andre tre. Ja. Så det er kjekt med litt grønt. Foran oss har vi en liten grønnsakhage. Og her er det også inngang til kjøkkenet.
Hva var det som gjorde at du ble interessert i økologi og ta vare på jorda på en litt bedre måte enn vi generelt gjør?
Jeg tror alle av oss er født med, altså når vi blir født som barn, så tror jeg det er en veldig sterk kobling til omgivelsene. Det er mest som en usynlig navlesnor som ligger der. Og det tror jeg har vært veldig sentralt i det å vokse opp her på garden, og ikke minst dette med Ergavatnet, så har blitt så påvirket av mennesket, og der jeg tydelig så hvordan det, altså at man hadde gjort noe galt der. Det var ting som var refleksjoner rundt i veldig ung alder. Ellers så fikk jeg også akvarium til jul en gang da jeg var ganske ung, og det også var å åpne opp til en ny vær av å forstå et veldig lukket, lite økosystem og se hvor utrolig sårbart det var. Og utover det så har det på et vis bare vokst seg til som en vei som har låget der alltid. Det har liksom ikke vært noen diskusjon eller snakk, det er bare sånn det.
Han arbeidet med mange ulike ting før han tok til å drive garden, og søkte hele tiden etter kunnskap om økologi. Han er sterkt opptatt av permakultur, som er et av flere kurstilbud på garden.
Altså, du kan bruke permakultur som et planleggingsredskap, for det er et designredskap, det har ingenting med en dyrkningsteknikk å gjøre. Så du kan vel så godt bruke det hvis du har et firma, så kan du bruke de elementer som ligger i den designen der. Hovedhensikten det er å tenke at du tenker helhet. Så et tre i et permakulturdesign er ikke bare for å lage tømmer. Det har mange andre funksjoner også. Kanskje det er vindlivt, så er aktuelt her på Jæren. Kanskje det er en plass for biologisk mangfold å gjøre vær. Da vi plantet tre her på garden, så la vi inn masse frukttre og bærtre, sånn at fuglene kunne få mat. Kanskje det er klatretre for ungene. Kanskje det er en plass hønene kan gjemme seg under, og så videre og så videre.
Norsk permakulturforening ble stiftet i 1987 og er del av et internasjonalt nettverk som arbeider for å skape det gode liv, bygd på økologi og bærekraft i praksis. Kostbar feiling gjør at vi etter hvert forstår at vi må ta omsyn til kretsløp og sammenhenger. På 1970-tallet fikk en ikke bygge silo uten at det var avløp til næraste bekk, og en fikk tilskott til å legge bekker i røyr. Til å dyrke opp myrområdet og fjerne randsonene altså tre og kratt i utkanten av jorda. I dag får de samme bøndene tilskudd for å grave opp igjen bekker lagt i røyr. Silosaft i vassdrag er nå skadeverk. I bilen fra Bryne stasjon viser Ingvald Erga til to vatten nær garn, Orrevatnet og Ergavatnet, som var i ferd med å gro helt igjen.
Jeg har jo lekt mye ut i Ergavatnet. Og da farmen var ung, så forteller han hvordan de hadde svømmekonkurranser i det vatnet. Og det er klart, jeg var ung, så prøvde vi absolutt ikke å bade i vatnet. Altså, vi datt meg ut av kanonen, så var det høyst ufrivillig.
Og det er ikke lenger snakk om å fjerne randsoner. Ingvald Erga sier at de har plantet 4000 busker og tre. I stua står en stor kakkelovn, som sammen med solvarmelagring i tungt bygningsmaterial i golv og vegger, holder store deler av huset varmt. Huset er selvbygd og tegnet av Kjell Grimset i Gaia Lista, en arkitektgruppe inspirert av permakultur. Det er uventet å se umålet panel, her det er så værhardt. Nå er huset 16 år, og Ingvald Erga kan slå fast at godt virke, malmfuru, tåler en støt.
Og i perspektiv av det her gode liv og livskvalitet som ofte snakker om, så synes jeg også dette å slippe å male huset er et viktig aspekt der, altså. Det er veldig greit. Ellers er det isolert med kutterspon, altså spøner, og vi bruker så få enkle bygningsmateriale som mulig. Så det gir et godt inneklima, og også gjør at du, altså bokstavlig talt, så kan du kompostere hele huset da det skal vekk.
Og det er torv på taket?
Torv på taket, ja. Og skifer på den bratte delen.
Ja.
Vi kan gå litt rundt, så kan vi bort og se om vi har et renseanlegg her for avløp fra huset. Vi har mye gruppe som kommer på besøk på garen. Og da er nettopp dette her avløpet også en del av det pedagogiske opplegget å vise kretsløpstankegangen da. Så da vi går på do, så er det alt ut her, og det vi står foran nå, må vi vel mest kunne kalle en liten myr. Det er litt tagrøyr som har etablert seg, og det er også en del tre. Vi har hatt mye tre før, men vi begynner å kutte de ned gradvis nå, for nå har vi endelig fått en tagrøyrskog til å etablere seg.
Takrøyr?
Ja, siv.
Heter det det? Og det er siv, ja. En sivplante?
Yes.
Ja, nettopp. Men jeg trodde det skulle være vatten her, ja. Men det er ikke
nei, det. Altså det er jordfullt. Det er et basseng, altså man graver ned en meter, og så er det 2 meter bredde og 10 meter lengde. Og så har vi tettet dette her bassenget med plastikk og fylt tilbake jord igjen, litt stein i bånd. Og så renner alt det næringsrike vattnet fra kloakken, fra dusj og bad og toalett og hele greia ut her, og silrer sakte under jorda, og blir samlet opp i enden i en liten dam før det tipper over kanten og renner ned gjennom nytt lag med sand og ned i grunnvannet. Og det vi ser da, da vi har kjørt tester på dette, at vi får en 60-80% fjerning av fosfor og nitrogen. Så det er høy effekt.
Så det, du vil ikke si at dette er uregnet grunnvannet altså?
Nei, absolutt ikke. Absolutt ikke.
Men du har en tank her også, jeg ser et lokk, et kumlokk.
Det er en septic tank, for det er en del fast, eller en del, skal man si, masse som har hopet seg opp.
Ja.
Så den samler vi opp i den septic tanken, så det er alltid næringsrike vatten ifra det som renner ut i denne rotsonen da. Dette er et sånn rotsonerenseanlegg kalles det på veldig fint da. I utgangspunktet så er den veldig lik den myra som naturen alltid har hatt før, og har en stor evne til å binde særlig på fosfor da. Så her kan vi si litt om det å ta vare på ting. Og, altså på Jæren så er det jo, så Garborg beskrev mange plasser et i utgangspunktet litt karrig landskap. Vi står på Vågar her, og på noe som var havbotten for 13 000 år siden. Og det er bare flyvesand. Det er bare fin flyvesand. Andre plasser er det feit matjord, men akkurat her er det skrint. Og det er ikke mer enn 100 år siden så var det sånn at seilskutene kom med dobøtten fra Bergen ned her for å tilføre gjødsel til jorda. Og jærbuene er vel også kjent for det å ta vare på ting, og før så hadde de jo utedo. Da var det liksom koblet til gjødselkelleren. Og det er mange historier om dette, hvordan de var opptatt av det, og gjerne gikk på besøk til naboen, men kjente at den måtte på do, og da kneip den igjen, for han skulle ha det med seg hjem. Nabo her oppe sa de hadde svære drenger, han var stor og åt mye og gjorde lite. De lurte hva for de hadde han, han sa at her er han jo helst bare for driten. Så, men det er nok et poeng også i et fremtidsperspektiv å få mye mer
denne typen små kretsløp inn igjen. Både for det er viktig for å ta vare på det lokalt, men også for å synliggjøre for folk hvordan ting virker. Altså hvis vi hiver gift i do her, så dør jo våre trær. Ikke sant? Du får umiddelbart tilbakemelding på noen dumme ting.
Men jeg vet at du har noen dammer her.
Vi må ut og gå litt.
Med små dyr i.
Ja, det har vi. Mange. Vi går kanskje til den varmeste, så inne i drivhuset, første.
Esel.
Esel, to esel.
To esel.
Ja. De synes ungene er kjekke å ha.
Ja.
Det er særlig datter også glad i hester, vet du. Så ble det lite kompromis.
Hei.
Esel er ikke så stor og krevende som en heste. Men ellers har de også sånn frakt, eller sånn kasse, sånn kløv omtrent.
Nettopp.
Og rundt å bruke det av og til og frakte ting. Men det er jo absolutt ikke særlig mye funksjon i de. Men Nei. De er gode plenkløpere.
Akkurat, her er det drivhuset som du har altså grovet omtrent ned igjen da.
Ja, veldig inspirert av huset.
Ja.
Tanken er den, var det mulig å lage en drivhusstruktur så du i utgangspunktet også kan si økologisk, for at de fleste drivhus er jo ikke det. Du bruker jo veldig mye energi på å holde dem varme,
ja.
Mens dette er varmt av seg selv.
Åh, Gud, så varmt å være her inne.
Ja, her er det godt.
Åh, så herlig.
Altså,
og her står gullrøttene allereie.
Ja, de
lange, fine gras.
Kan snart begynne å ete av deg.
Ja. Og poteter. Til, nei.
Jo, litt poteter.
Jo, og så er det tomat.
Tomat, og lenger bort så har vi søt potet, litt kål, bjørnebær, drue, aprikos, nektarin, der kommer en squash, og masse jordbær langs med kanten her, ser du. Så der er relativt bra mange forskjellige ting. Men vi må gå inn til dammen også, den er i midten. Og her er dammen.
Der er dammen.
Og oppi der så er det altså, der ser du til å røre seg, der er det masse salamander. Du kan si i utgangspunktet så er det gjerne dumt å bruke så mye verdifullt drivhusareal til en dam. Men vi tenker som så at den har, altså en viktig funksjon den har er at den er i midten her, og da kommer gruppe seg liksom et sånn lite hjerte samles rundt. En annen viktig funksjon er nettopp det mangfold den bærer, eller drar inn i drivhuset. En tredje funksjon er estetikk. En fjerde veldig viktig funksjon er også barnepass. Altså vi har en liten bekk som vi kan skru på her, en pumpa som renner. Og før ungene var mindre så elsket de å holde på der, mens vi gikk og jobbet i drivhuset. Fungerte veldig bra. Men hva skal du ha på nå? Skal du få en litt vannlyd i rommet?
Når du har plassert salamandre i denne dammen, da tenker du at du er med på å ta vare på en truga art?
Absolutt. Mange har jo ikke i dag sitt salamander. Altså, for mange er dette noe de har bare sett et bilde av, aldri holdt i hånden eller noe.
For de er små og svarte.
Vi kan prøve å fange et par, så kan du få se. Men det jeg vil frem til det er at jeg tror særlig unge, hvis de får oppleve denne begeistringen for alt vannliv, for alt natur som finnes, at dette er fascinerende, at det utvikler en nysgjerrighet, men utvikler også en empati. Sånn at du har en god plattform inni deg når du blir voksen. Så du gir ikke flade pedaler og river ned alt. Du har utviklet en forsiktighet, så er det viktig.
Der var den.
Der.
Å, så fin. Elegant.
Ja, ikke sant. Dette er liten salamander. Og, se.
Ja,
jeg snur den litt sånn rød under buken, ser du
jeg
kanskje.
Ja, ser det. Det er ulike farger.
Ja, det er mørkere. Den var jo veldig lys denne.
Ja.
Og så er det nok litt etter 10 på år også.
Der var det.
Ser du, den er mye mørkere, ikke sant?
Ja. Stemmer.
Det er en hann.
Hvordan ser du det da?
Du ser på halen at den er mye bredere.
Akkurat. Det er fin altså.
Ja, veldig fascinerende dyr. Jeg synes det altså, virkelig. Ja.
Det er
jo bare helt utrolig at sånne ting kryper rundt oss som vi nesten aldri vet om det.
Ikke sant?
Og jeg tenker på at dette er jo arter, altså den her har jo vært rimelig uforandret i 100 millioner år.
Ja.
Jeg synes bare det å tegne ved seg det også, det er litt sånn, ved at jeg har de her inne, og
Ja, så kommer vi og så bare dundrer flatt og ilegger for dem. Skal vi slippe dem tilbake igjen?
Ja.
Jeg tror de må få lov til det.
Drivhuset 300 kvadratmeter. Det 50 meter langt, og mot nord ligger en 2 meter høg steinvegg som samler opp overskottsvarme. Drivbenkene hevet et godt stykke over bakkenivå. Taket bågeformet med trelags polykarbonat som isolerer godt, og all innvendig konstruksjon i trevirke. Utplanting kan starte i midten av mars, og avlinga blir selv gjennom Håpet økologisk AS i Stavanger, som tilbyr abonnement på økologisk dyrka frukt og grønnsaker.
Og det altså druer, og der...
Masse druer, ja.
Du høster druer?
Ja. Særlig den ene drueranken her, som sånn gulgrønne druer, den fantastisk. Den starter veldig tidlig, og så gir han nye drueklasser om igjen, sånn at vi har fra juli og langt ut i september.
Jeg vil egentlig ikke gå herifra, men...
Det godt inneklima her. Det mest sånn at vi konkurrerer litt om hvem det som skal ned og jobbe her. Ja. Og jeg tenker veldig enkelt at hvis jeg trivs her, ja, så trivs planten også. Det veldig flott kvalitet, den der storfamilien. Og det tror jeg nok landbruk en av de få gjenværende bastionene der du fortsatt finner den storfamiliekvaliteten.
Men det vanlig rundt omkring her du bor?
Med mange generasjoner? Ja, det jo stort sett familiebruk. Heldigvis, ennå.
Ja.
Men jeg ser jo en veldig stygg utvikling mot mer og mer samdrift og mindre familiebruk. Og den utviklingen utrolig øyeleggende for landbruket, sånn som jeg ser det. Jeg tenker at den dagen en sånn samdrift gjerne skal bytte eier, så vil neste generasjon overhovedet ikke være interessert i å snakke eller tørre over. De har ikke noe personlig forhold til den jord og deg. Og da den enheten så stor at du omtrent må ha et AS for å kunne kjøpe den da. Og da, altså, skal du drive god agronomi og skal du drive god økologi, så må du må jo ha et eierforhold til jorda di. Du kan ikke bare være en sånn ansatt som bare tenker at nå må jeg få maksimere utbyttet, sånn at aksjonærene får masse avkastning dette år, eller helst bare i kvartalet. Du skal tenke langt frem. Og da kunne jeg kvelt noen av de der som styrer landbrukspolitikken i Norge i dag. For den veien de kjører det nå, det helt på trynet.
I 1973 skrev økonomen E.F. Schumacher en bok som blitt klassisk. Smått godt om en økonomi der det folk som teller. Det han mente for snart 40 år siden enda mer aktuelt i dag. Om jordbruket skriver han mellom annet.
Vi må kunne si at menneskets bruk av jorda i første rekke må rette seg mot tre mål. Helse, skjønnhet og varighet. Det fjerde målet, det eneste ekspertene godtar, produktivitet, vil da bli oppnådd nærmest som et biprodukt. I stedet for å lete etter midler som kan øke avgangen fra jordbruket, må vi finne fram til en politikk som gjenreiser landsbygdas kultur og gjør det mulig å sysselsette flere folk i jordbruket på en meningsfull måte, enten det nå skjer på heltids- eller deltidsbasis. Og vi må rette alle våre handlinger i jordbruket inn mot de tre sammenhengende idealene om helse, skjønnhet og varighet.
Hvis du tar et areal og bruker intensivt handbasert hagebruksjordbruk, så vil du ha en mye høyere produksjon på det arealet enn i det kommersielle, maskinbaserte jordbruket.
Fordi at
da vil du få mye mer effektiv utnyttelse av arealet. Du trenger ikke rate på det viset. Altså, vi har jo forsøk med 18 kilo løk per kvadratmeter, og det bra produksjon.
Handarbeid.
Handarbeid, ikke sant? Og det er jo fra Tyskland også, der de er veldig flinke med rekne på tal og slike ting, der har de jo funnet ut at en person trenger 250 kvadratmeter for å brødfø seg gjennom et år. Og tatt i betraktning hvor mange milliarder mennesker vi er på jorda i dag, så er det gjerne også et aspekt å se på dette. Og der skal vi nok også være klar over at mye av det som vi tror er matproduksjon, altså den såkalt vestlige maskinbaserte matproduksjonen, det er ikke det som prøver for verdens befolkning. Hvis den reiser bitt litt rundt, så vil du se at det er små hager, det er små håndbasert matproduksjon. Det er noen som påstår at 50% av all mat i verden er produsert med håndkraft. Og det rimer landet at den kanskje prøver opp i 80% av verdens befolkning, ikke sant? Så det er bare vi som har lagt oss et vrangbild av hva vi tror effektivitet, hva vi tror rette måten å gjøre det på. Vi må omskolere oss en god del der, altså, til å få andre bilder inn. Og så er det også en annen myte i det perspektivet, dette med økologisk produksjon. For mange påstår at jo, men hvis alle legger om til økologisk produksjon, så kan du i hvert fall ikke brødfø verdens befolkning. Bare tull. Dette har til og med FN bevist gjennom tunge rapporter, der de ser at en økologisering av all global matproduksjon vil føre til økning i matproduksjonen. Og det er noe stikk i strid med det sånn gamle myter som ligger. Det vil se at den vestlige matproduksjonen vil gå ned litt, for den er veldig basert på input av energi utenfra i form av kunstgjødsel og så videre. Men den totale produksjonen vil øke, særlig i den tredje verden, for det vil få mye bedre kretsløpssystem innen jordbruket som bygger opp humus, motsatt mye av det som er i dag, som bryter ned og ødelegger. Altså i dag så tenker vi hele tiden at vi skal løse ting gjennom det store systemet. Noe av det groteske tilfellet har vi jo fra EU, der de rett før monoklorsyke, og da hadde de systemet kalven var født i Irland, ble fraktet til Belgia for oppfôring, slaktet i Italia, og så ble han ordnet opp i Tyskland. Og slik går det ikke an å holde på. Så det tenker mye mer regioner og være selvforsynt inn forbi regionene er viktig. Men vi tror at vi har 50% selvforsyningsgrad i Norge. Det er også bare tull og tøys. Vi har 50% selvforsyning på matvarene våre. Men vi har en matproduksjon som er basert på høyt input av kraftfôr utenifra. Så i det perspektivet så har vi en utrolig dårlig selvforsyningsgrad.
Schumacher skriver også om variasjon og desentralisering i jordbruket. Det er det motsatte vi har i dag. Ingvald Erga ser seg omkring i det flate jærlandskapet og sier at innan et lite område her blir rundt 20% av landets mjølk, kjøtt og egg produsert, samt mengder med drivhusvekster.
Og der tror jeg at vi i Norge kan ha et stor rolle i det globale. Selv om vi er så få som er, så kan vi være med og gi et nytt bilde av en ny fremtid. Og der er det en veldig endringskraft. Og jeg ser det er mange tilnærminger til å gjøre dette. I permakultur så er vi også veldig opptatt av det, at det er problemet med løsningen. Og kanskje en må begynne å tenke på nytt. Jeg kan ta et eksempel. I Stavanger, så er nærmest store by, så har han en erkjennelse av at den byen i dag holder på å drukne i bil. Det er rett og slett blitt så veldig mye mennesker som er i aktivitet. Og så sier politikerne, ok, det løser vi med kollektivtrafikk. Du kjørte tog ut her til oss i dag, og det er jo en god løsning, en økologisk løsning. Men samtidig så er det ikke en rett løsning. For i vårt system så vil vi heller spørre, hvorfor må alle de her folkene forflytte seg? For det er jo det som er problemet. Ikke sant? Så i stedet for å flikke på en feil med en ny feil, så går vi inn og tar systemendring.
Som miljørådgiver i Grønn Hverdag i Stavanger er Ingvald Erga opptatt av innsatsen vi alle kan gjøre.
Jeg har selv jobbet i Naturvernforbundet før. Veldig viktig funksjon som vaktbikkje og passer på, men det er klart det blir ofte mye opp på barrikaden og sier nei, nei, fy, fy. Og jeg opplever det er en veldig sterk kraft i dette med å jobbe med i Grønn Hverdag, de positive gode eksempler. Det å få dra folk inn i en rett retning, ikke sant? Det er veldig kraftig det. Vi jobber mye med næringslivet, og vi får ofte spørsmål, kom til oss og gi oss input i hvordan Grønn Hverdag ser verden, og ikke minst gi oss endring i tankemønster. Vi har gjerne misforstått mye med hvordan natur virker. For eksempel ut forbi her i Gullerodågaren så synger sanglerker. Og da har jeg lært på skolen at den sangen, den er for å hevde revir. Ikke sant? Og det synes jeg er trist å tenke på, for det er jo en utrolig vakker og trillende lyd, ikke sant? Og at det bare skal bety piss off min plass, det synes jeg er litt rått. Men så var det en gang som sa at nei, vet du hva, små fuglene, de synger om våren for at blommene skal åpne seg. Og det synes jeg jo var mye mer poetisk, ikke sant?
Men var det sant?
Jo, men så er det da i California, citrusplantasjene der nede, der har de sprøytet så mye gjennom mange år at de har drept det sette insekter og påfølgende små fugler vekk. Der har de begynt å sette høytalere ut i trener, og da de spiller bestemte typer musikk, så får de bedre blomstring. Og da man gjerne spør, kanskje fuglesangen har en større dimensjon enn det vi tror. Kanskje den vibrasjonen kan være med å påvirke. Altså, det er ikke sikkert det er sant, men det åpner opp for en ny måte å se ting på. Et annet eksempel for å ta et større system, igjen går vi tilbake til Stavanger. Så jeg jobber med i Stavanger, og vi ser at det er veldig store gode endringskrefter der, men der ser vi også for eksempel med vann. Vanningeniørene erkjenner at det er større flomproblem i dag. Ikke fordi det er nødvendig å øke mengden nedbør, men han er mye mer konsentrert nå enn han har vært før. Og da sier de, ok, dette løser vi utifra sånn som vi tenker, med større rør. Så de vil øke rørdimensjonen. Det er sånn som en ingeniør er trent opp til å tenke. Mens vi spør, er det da ikke mulig å bruke heller dette vannet som en ressurs? Få det inn, få det ned i grunnvannet der det hører hjemme? Kan vi lage torv på taket? Vil ikke det ha en stor svampeffekt? Kan vi få tilbake de naturlige svampene i byen i form av myre, grøntdrag og så videre? Kan vi åpne opp sånn at vannet i stedet for å renne i rør faktisk renner i bekk? I gatene, så de begynner å gjøre i mange byer og få det inn som et vakkert element. Og da er det plutselig at jo, men det var jo en god, altså da har vi snudd et problem til noe positivt.
Uro, å være lite tilfreds, er noe som plager også oss velfødde. Ingvald Erga tror vi vil dempe disse kjenslene dersom vi blir mer selvhjelpende. Michelle Obama har sendt ut et signal. Ta plenen i bruk til grønnsakdyrking. Og det led til at den ideen har fallet i god jord hos mange.
Vi vet at vi er pris i et storsamfunn. Vi vet at maten får vi i butikken, ikke sant? Og vi vet at mange er jo sånn, hvis vasken går til, så ringer du rørleggeren. Hvis det er noe rekkverk som er feil på huset, så ringer du tømreren. Altså hele tiden henvender du deg til andre spesialister som kommer og hjelper deg. Du gjør en ting, du tjener penger, kjøper alt det her. Helt greit i et stort og kommersielt system. Det er bra for business, det holder hjulet i gang. Men jeg tror, og jeg våger spørre, er dette godt for oss mennesker? Jeg tror at vi inni oss da kjenner en veldig ubevisst uro som vi kompenserer med å kjøpe nye ting. Øy, nå er det litt rart inni meg, jeg vet ikke hva for. Jeg går og kjøper en skjorte, ikke sant? Så er det greit en dag og to, og så sånn, ja vel, så kort var jeg ved det. Jeg må kjøpe litt til, kom igjen. Var det slagordet til et eller annet kjøpesenter på Østlandet var shopping hjelper. Men mot hva da? Jeg synes det er godt å sitte med det kjøkkenbordet så jeg snekret selv. Dette huset vi sitter inne i, jeg vet hva som er bak veggene. Jeg snekret det selv, ikke sant? Det er min greie. Men alle kan finne si greie som vi tar hånd om selv, og det gir oss trygghet. Og hvis vi gjør det, så vil vi oppdage at dette med forbruk, det er ikke så viktig.